Mirëmëngjes të gjithëve. Sipas njoftimit të bërë, po edhe ndryshimit të rinjë në ditës në lidhe me vendimare që ka marrë ky këshill ditë në djeshme, deklaroj të hapëm mbledhjen datës 15.11.2023 ora 10. Ju bëjmë e dje që kryetari këshillar gjyqësor është me angazhime institucionale dhe ka të pamundur objektivisht për të qenë pjesë e kësaj mbledhje, kështu që mbledhja në vijim do drejtohet nga ana ime Ili Rusi, sekretari këshillar gjyqësor. Duke i referuar rinjë ditës, kemi çështje të cilat shqyrtohen online dhe në komunikim me të tretë, dhe çështje të cilat për shkak të karakterit të tyre janë katërdhënë asistive dhe shqyrtohen me dy të mbyllura. Ka ndonjë diskutim mbi rinjë ditës? Me që se nuk ka diskutime, po vazhdojmë me shqyrtime pikës parëse, që ka bëjmë shqyrtime për i vendim, për i kërkesën e kryetarës dhe letë papaguar, për cilë është përgatitur relacionin nga Komisioni Vlerësimi të Etikës dhe Vlerësimit Institucional, po më të fjalën në relator zëm Europa.
Faleminderit. Të nderuar koleg, gjyqtare pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë dhe ka paraqitur kërkesë përpara këshillit për të kërkuar leje të papaguar për arsye familjare në kuptim të lejnë 24, paragrafi 3 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe vendimit nr. 72, datë 25/2019 për këshillin e të këshillit lagjyqësor. Arsyeja për të cilën kërkon përfitimin e lejes pa paguar lidhet me përgjegjësinë për mirëritjen dhe kujdesin ndaj fëmijës së mitur. Gjyqtarja pohon se aktualisht fëmia ushqehet me gjithë dhe kjo kushtozon praninë për të qenë të paktën për një periudhë 9 mujore pranë fëmijës. Gjykata ku unë jam caktuar të ushtroj funksionin gjendet në një distancë të konsiderueshme nga vendbanimi im dhe për këtë arsye është e pamundur që të ushtrohet njëkohësisht funksioni dhe për kujdesja ndaj fëmijës së mitur. Lidhur me këtë kërkesë, komisioni vlerëson se nga informacioni marrë nga dosja personale e gjyqtarës rezulton se është emëruar me vendim numër 558 datë 12/10/2023 nga Këshilli Lar Gjyqësor dhe është caktuar gjyqtare pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë me vendim numër 598 datë 19/10/2023. Kërkuesja ka paraqitur kërkesën e si përcituar pasi periudha 3 vjeçare e formimit fillestar pranë shkollës së magjistraturës nuk konsiderohet periudhë punësimi dhe nuk llogaritet si e tillë në momentin e caktimit në pozicion që të mund të përfitonte lejen e lindjes sipas ligjit për sigurimin shoqëror. Komisioni për vlerësimin e etikës dhe veprimtarisë profesionale zhvilloi procedurën në ku kërkua ndër të tjera mendimi zëvendës kryetarit të gjykatës, si dhe informacion nga kancelaria e gjykatës në lidhje me ngarkesën e gjyqtarëve. Zëvendës kryetari i gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë e lë në vlerësim të këshillit trajtimin e kësaj kërkese, ndërsa kancelaria e gjykatës paraqiti informacionin e kërkuar në lidhje me ngarkesën e gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë në lidhje me organikën e gjykatës në të cilën rezultojnë të jenë efektiv 8 gjyqtarë nga të cilët 6 gjyqtarë emëruar rishtazi, si dhe ngarkesën aktuale të gjyqtarëve duke përcaktuar numrin e çështjeve në gjykim për secilin prej tyre. Lidhur me lejen e papaguar, në nenin 24 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, parashikohet se magjistrati mund të përfitojë leje prindërore ose pushime të tjera. Në këtë nen parashikohen disa kritere për dhënien e lejes së papaguar nga këshilli dhe njëkohësisht parashikohet se këshilli përcakton rregulla më të detajuar për kriteret dhe procedurat e dhënies së lejes së papaguar. Se i përket llojit të lejeve të papaguarat që jepen nga Këshilli në 24 e ligjit 96/2016 dhe vendimi nr. 72 datë 25/2019 i Këshillit lagjyqësor në pikën 4 parashikojnë tre lloje të lejeve: leje prindërore, leje për qëllime kualifikimi dhe specializimi në një institucion trajnimi jashtë periudhës së trajnimit vazhdues, si dhe leje për arsye familjare ose shëndetësore. Lidhur me kushtet për dhënien e lejes për arsye prindërore, sipas pikës 5 të vendimit 72 datë 25/2019 për lejet e papaguara të gjyqtarëve që jepen nga Këshilli Lagjyqësor, leja prindërore jepet nga Këshilli Gjyqtari që ka ushtruar funksionin më shumë se një vit në mënyrë të pandërprerë. Nis nga ky parashikim, zonja nuk mund të përfitojë leje prindërore të papaguar. Nga ana tjetër, lidhur me kushtet ku shkak i kërkesës së saj është bërë ardhja në jetë e fëmijës, i cili aktualisht është në moshën 4 muaj, komisioni vlerëson se në këtë rast, në respektim të parimit të mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës, i sankcionuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Kodit Familjes, legjislacionin për marrëdhënien e punës dhe atë sigurimeve shoqërore, leja pa paguar e kërkuar për arsye nuk mund të refuzohet. Parimi i mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës sankcionohet në nenin 3 të Konventës së Kombeve Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, në të cilin përshkohet se në të gjitha vendimet që kanë të bëjnë me fëmijën, të marrë qofë në institucionet publike ose private për krahas shoqërore nga gjykatat, autoritetet administrative apo organet legislative, interesi më i lartë i fëmijës duhet të jetë konsiderat parësorë. Në respektim të këtij parimi, Kodi i Familjes parashikon dhe ritekson detyrimin për respektimin e interesit më të lartë të fëmijës në një sër dispozitash të tij, në të cilat neni 2 parashikon se prindrit, organet kompetente dhe gjykatat në vendime dhe veprimtarit e tyre duhet të kenë në konsiderat parësore interesin më të lartë të fëmijës. Ligjvënësi me qëllim për afrimin e legjislacionit me direktivat e BE-s ka ndryshuar Kodin e punës, kështu që parashikon në nenin 104 të tij ndalimin e punës për gratë shtatzëna dhe nënat e reja. Nga përmbajtja e kësaj dispozite qarta si përcaktohet që grave shtatzëna 35 ditë para lindjes dhe 63 ditë pas lindjes së fëmijës ju ndalohet të punojë. Pas përfundimit të kësaj periudhe, gruaja që sapo ka lindur ose gruaja me fëmijën në gjithë vendos vetë nëse do të shkojë në punë. Gjithashtu një përcaktim të tillë ka dhe ligji për sigurimin shoqërore, kështu që ligji parashikon se periudha e përfitimit nga paaftësia për shkak të barë lindjes zgjat derisa fëmia të mbush 11 muaj. Në frymën e këtij përcaktimi, interesi më i lartë i fëmijës kërkon domosdoshmërinë e kujdesit tamsor deri në një periudhë 11 muajore pas ardhjes në jetë. Në analizë të parashtrimeve të mësipërme, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale vlerëson se gjyqtare Elira Çota duhet të trajtohet me leje të papaguar derisa i mituri të mbush 9 muaj. Për ushtrimin e të drejtës personore për të ruajtur dhe garantuar jetën dhe shëndetin e fëmijës. Në situatën faktike, interesi më i lartë i fëmijës dikton kujdesin e pashmangshëm të nënës si në aspektin e nevojave fiziologjike, ushqimit me gjë ashtu edhe në aspektin e nevojave emocionale të fëmijës dhe nënës gjithashtu. Duke pasur në vëmendje specifikat e lejes paguar e cila në thelb aplikohet për të garantuar ruajtjen e vendit të punës për gjyqtarin, gjykata për shkak të interesit më të lartë të fëmijës, gjyqtarja duhet t'i garantohet e drejta për ruajtjen e pozicionit dhe sigurisht të lejohet të ushtrojë funksionin primar të kujdesit ndaj fëmijës. Pavarësisht gjendjes së sistemit për shkak të vakancave të krijuara, komisioni vlerëson se leja papaguar për gjyqtarën nuk mund të kushtëzohet nga cilimi dhe jo i funksionalitetit të gjykatës, kështu që ajo duhet të përfitojë të drejtën për leje derisa fëmia të mbush 9 muaj. Komisioni vlerëson gjithashtu se në rastin konkret leja papaguar nuk përbën leje prindërore dhe as zgjatje të afatit të lesë në parësi familjare te ati 2 vjeçart parashikuar nga neni 24 e ligjit për statusin ndryshuar. Dëshiri ka detyrimin pozitiv të parashikuar nga neni 54 e kushtetutës nga ato mbrojtje të veçantë gjyqtare si nënë re, por edhe fëmijës të sjellë në jetë prej saj. Kështu që në këto kushte, komisioni propozon miratimin e kërkesës së dhënies gjyqtare pranë gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm lesh për dhënie leje të papaguar deri në datën 31/3/2024, njoftimin e këtij vendimi gjyqtarës dhe gjykatës së shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm lesh, kundër këtij vendimi do bëhet anëtim në gjykatën administrative të apelit brenda afatit ligjor. Vendimi mund të ky akt hyn në fuqi më një herë pasi votohet në faqen gjyqësore të këshillit. Faleminderit.
Faleminderit zonja Rupa, ka diskutime pas parashtruar? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e për vendimit.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Fatira
dakord. Dakord.
Pra.
Brikena pra.
Klodiani dakord.
Ini dakord. Vendim mbi kërkesën e gjyqtarës për dhe lejtë papaguar, këshilla gjyqësor, bështetën pasi ligjore përkase, vendosi, mbi kanjë miratimin e kërkesën gjyqtare për gjykatë të shkallës parë së përgjithshme me lejsh për dhënien e lejtë papaguar për arsye familjare deri në datën 31/3/2024. Pika 2 njoftimi i këtij vendimi gjyqtarës së gjykatës së shkallës parë së përgjithshme me lejsh. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. Ky vendim në fuqi më njëjtë bazohet në faqen zyrtare të njëjtë këshillit pasi të drejtuar për sigurimin e mbrojtjes. Vazhdojmë pikën 2 të këtij rendi dite që ka të bëjë me Shqyrtimi prej vendi për miratimi e prezervare të mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të datave 18/9/2023, 21/9/2023 dhe 28/9/2023. Keni diskutime mbi përmbajtjen e tyre? Me qenë se nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin për lidhje me miratimin e tyre.
Pra.
Pra. Ridvani dakord.
Dakord.
Katmira dakord.
Kaçila dakord.
Luka pra. Brikena pra.
Putjani dakord.
Keni dakord vendim për miratimin e përsëritur të mbledhjeve të Këshillit Lagjësor. Këshilli Lagjësor bazohet në bazën ligjore për kasë vendosje pika 1 miratimin e përsëritur të mbledhjeve të Këshillit Lagjësor. Njësot datave 18/9/2023, 21/9/2023 dhe 28/9/2023. Pika 2 nga kërkohet prezantim të vendimit dhe publikimi i kësaj përzëbare kryetare këshillit. Ky vendim fuqi me 1 dhe botohet në pagjes zyrtare të nitë këshillit njësot. Si kundër bëja me dje në fillim të kësaj mbledhje, disa çështje janë të karakteri publik që mund të dëgjojnë nga këtë, disa gjëra çështje janë të karakteri për të diskutuar me dyert të mbyllura, kështu që rinë ditës në lidhje me çështjet e hapura përfundovi, do vazhdoj më tej, lidhje me diskutimin me një mbledhje me dyert të mbyllura.